Pasaden astean eman zioten hasiera Iruñeko udalak antolatzen duen antzerki aroari errege begi bakarra antzezlanarekin. Urrengo hiru asteazkenetan ere Nafarroako antzerki eskolan taularatuko dira ikuskizun interesgarriak eta euskaraz noski. Gaur bertan dugu bigarren zita Xake Produkzioak konpainiaren eskutik postdatarik gabeko gutuna kobra taularatuko dute Nerea Ariznabarretak eta Kepa Errastik. Gaur Irrintzi plazan Kepa Errasti aktorea gonbidatu dugu, bera da gainera testuaren egilea. Arratsaldeon, Kepa.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz, jaso alduzu noizbait postdatari gabeko gutunik?
Ez. Gutunak, bai, ja ez dago iturari gutunak bialtzeko bere garaian bai, baina postdatari gabekorik ez.
Arraroena gaur egun gutunak ez da jasotzea. Oida. Fakturak akaso bai, bestelakoak bai. Ez gaude hain ohituta. Beraz, gaur eta ularatu behar duzuen ikuskizunean, hor bai, postdatari gabeko gutunak zehazki nork jasoko ditu?
Jasotzen ditu Mikel izeneko mutil batek. Mikel da bost urte preso dara matzan mutil bat, bueno, lau urte eta piku, eta obrako katzen da, ba, bere itxialdi hori amaitu baino, ordu bete lehenago, ordu bete gelditzen zaio, barruan, eta bueno, berak egingo dira referentzia, azken hilabetetan jaso dituen postdatari gabeko gutun batzuei, ezagutzen ez duen igorle baten aldetik. Orduan, bueno, ba, bera dago oso moskeatuta ber zein izan daitekeen gutun hoien atzean dagoen igorle hori eta erabakitzen du azken ordu hori igorle ez ezagun horri eskaintzea eta pixka bat obra berari eskainiko, bueno, obran hitz egiten duen jardun hori berari eskainiko dio.
Gutunak errepasatuko ditu beraz Mikelek azkeneko denboraldian jaso dituen horiek eta horrek ere bide emango dio Mikeli bere bizitza adibidez errepasatzeko.
Hori da. Pixka bat, berak batez ere oso harrituta dago, ba, idazten dion pertson horrek asko dakielako bere bizitzari buruz, eta itzaki horrekin, ba, eta gutun horiek errepasatuz, ba, kontatuko du pixka bat beran orden, nun jaio zen, nola iritsi den lekura, eta ze ezin egon dituen, ze kezka, ze, ba, pixka bat 40 urteren bueltan dabilen mutil batek izan dituzken kezkak, egoera baten edo bestean egon, esan nahi dut.
Hasiera batean bakardadeaz hitz egiteko antzezlana bezala pentsatua zenuten, bakardadeaz ere preso dagoen persona batek ba hitz egin dezake, ez? Edo burutik ere pasal zaio bakardadearen inguruko erreflexio hori, ez da leku, bueno, alderantziz leku egokiena izan baiteke bakardadeaz hitz egiteko.
Bai, bueno, gero beti esaten dugu igual espetxe bat ez dela bakarri, osea nahi dut bakarrik leku askotan sentitu zaitezkeela, ez? Eta pixka bat horri ere egiten dio referentzia eta igual badugu adin bat, ba, segun zegoera tantzauden, ba, bakardade horrek pixu gehiago izan dezakeena, ez? Eta pixka bat, ba, guzti horri egiten dio referentzia, Mikelek.
Azke izan da ere sentitu zaitezkelako bakarrik, noski?
Hoi da. De hecho, eske esaldi hori esaten da, obran.
Beraz, guzti horretaz erreflexioa, eta estenatokian zer ikusiko du ikusleak funtzioa azten denean?
Ikusiko du zelda bat, kajaz beteta, eta aurkituko ditu Mikel eta Bakarne da Nere Ariznabarretak ez urmamitzen duen pertsonaia eta da Mikelek daukan lagun imaginario mutu bat. Orduan guk beti esaten dugu bakarrizketa lagundu bat dela, ba, bakarrizketa bat izan arren bi pertsona daudelako estenatoki gainean eta komunikazio bat badagoelako bi pertsonaia hoien artean, ez? Orduan bakarrizketa lagundu bat termino polita iruditzen zaigu.
Bai. Eta bakarrizketa ez den bakarrizketa bat, orduan.
Hori da.
Musikaz lagundua, musikak ere lagundu dezake bakardadea gainditzeko kasu askotan.
Arintzen behintzat, eta bueno, kasu honetan aitzakia bat zan baita, bueno, ba kontestu oso konkretu batean kokatzen dalako, edo Mikelen bizitza oso kontestu konkretu batean kokatuta dagoelako, bueno, bera erbestean jaiotako mutil badalako, aita eta ama erbeste, Nikaraguan erbesteratuta zeudelako, orban hori aitzakia hartuta, ba, entzuten diren abestiak bai dira, ba, bueno, orain entzuten dira, baina batez ere 80. hamarkada hortan entzuten ziren, ba, herrialde haietako abeslarien kantuak, ez, ba, Silvio Rodríguez bat, Pablo Milanés, Carlos Mejía Godoy, bueno, ba, Cuba, Nikaragua, ba, garai hartan Ertamerikako herrialdeetako abeslarien kantuak dira.
Pentsarazten digute musikak beraz?
Bai, bueno, pentsarazio baino igual gehiago da kokatu kontestu historiko oso konkretu batean, ez? Eta bueno, Silvioren abesti bati bai egiten dio referentzia Oleo de mujer con sombrero, hor letra aipatzen da nola, bueno, ba, Silvioak egiten du aipamena sombrero duen emakume baten inguruan, eta badaude teoria asko, ba, Silviok nundik ateratzen abesti hori, edo zein dan abesti horretan aipatzen den sombrero duen emakume hori, eta Mikelek bai parekatzen du pixka bat, ba, berari gutunak bidaltzen dizkion pertsona horrekin, ba, pertsonai misteriotsu bat bezala zalako Silvioren abestian ere, ez, da, parekatu egiten ditu.
Misterio asko beraz, arratsaldeko antzezlanean, askatasunaren beldur alda, Mikel?
Bai, ondia duka. Bai, da, askatasunaren eta aldaketaren berrun, beldur. Bueno, guztut denoi gertatu zaigun zerbait izan daitekeela, ez? Igual bizitzan egoera, igual egokiena izan ezaren edo egokiena edo idealena izan ezaren, ba, igual egoera berri baterako aldaketak beti ematen du nola baiteko bertigoa, ez? Eta kasu honetan Mikelek badu askatasunaren beldur, ba, askatasuna beretzak egoera aldaketa potente badelako, ez? Eta horren beldur bada. Gogoa dauka, baina beste beldurra ematen dio.
Komentatu duzu Kepa lehen, bakarrizketa lagundua izango dela gaurkoa, Nerea Ariznabarretarekin egiten duzu antzeslana, nolakoa da berarekin lan egitea?
Ba, oso gustagarria. Egia esan, hau sortu genuenean hasieran, bueno, bakarrizketa bat moduan planteatu genuen, baina gero kristonpen ematen zidan estenotokien bakarrik egoteak. Eta hortik abiatu zan pixka bat, edo hortik atera zan lagun imaginari bat izatearen ideia horri. Orduan oso polita izan zan bilatze bat, ez, bion artean nola komunikatu edo nola eman komunikazio hori leku antzerki obran, ez? Hasiera batean solilokio bat ezela planteatuta zegoen, edo pertsona bakarra izketan, orduan bapatean aurkitu behar izan genituen elkarren artean komunikatzen ziren momentuak, bi pertsonaiak elkarren artean komunikatzen ziren momentuak, eta oso polita izan da hori aurkitzea, eta gainera uste dut oso tanden polita egiten dugula bion artean. Ikusi du izan duen jendeak hori aipatzen du baita, ez? Oso leku desberdinetatik, bateak hitzetik, eta besteak gestikulaziotatik, edo keinuetatik, edo gorputzetik, ez? Eta bai, hori polita da.
Beraz, pertsonaien arteko komunikazioa ez da hitzen bitartekoa izango?
Ez. Momentu baten ere.
Ados. Mikelek orduan hitza bai, eta Nerearen bai, personaiak, beraz, beste musika eta bestelako mugimenduak. Ez dugu dena esango, eta ez dugu dena ere esan nahi. Kepa, bere momentuan, irakurri genizun, esan zenuela, idazteko obrarik zailena izan zela, baita antzestekoa ere.
Bai.
Zergatik hori?
Pixka bat esan dizuan horregatik, ez? Pixka bat hasiera baten etzeukalako igual akzio handirik edo hasierako planteamendu hortan ikusten genuelako akzioa falta zitzaiola tekstuari eta ez genuen nahi pertsona bat izketan hori bai, baina ez hori bakarrik ez utxutxik testuan oinarritutako zerbait akzioa izatea nahi genuen obran, ez? Eta pixka bat zaila izan zen nola bilatu akzio hori ustez pertsona bakarrak hitz egingo duen obra batean, eta gero montatzerak orduan ere esan dizudan komunikazio hori bilatzen erearekin, bura usteak egon ziren, zeikin zasartu, nola egin aipatzen duan akzio horrekin aurrera, eta guzti hori edo horren zati handi bat behintzat entzegutan erabaki zen, ez? Eta orduan, lana izan zan hori. Mm-hmm. Baina gero eraberean oso satisfaktorio izan zan lan bat, ez? Azkenean ikusten duzulako, ensaio prozesuak ere ze importanteak diren historia bat sortzeko. Askotan igual batzuk itxutu gaitezke gidoiarekin bakarrik, ez, baina eske gidoi horrek gero ensaio prozesuan beste forma bat hartu dezake, beste dramaturgia bat sortu daiteke bat batean, eta handi hori asko gustatzen zaie sentitzea bizirik dagoela, ez, testu bat.
Antzerkiaren magia. Antzeslea izan ezik, testuaren egilea ere bazara, Kepa, egia da zuzendaria Getari Etxegarai dela, baina zuk idatzitako testua, zuk interpretatzen duzun testu hori, nola da prozesu hori, ez dakit beste batzuetan ere alaxe izan den, beste antzeslan batzuetan ere aukera izan duzun?
Esake produkzioak ekin normalean nola egin izan dugu. Ideia nik idatzi dut, baina bueno, niri aktore izatea gustatzen zait, eta orduan egia esan sortu genuen, nik aktore bezala ere lan egin alizateko, eta beti ere hortik gertatu den historioa kontatzeko, ez? Eta orduan, errexe izaten da, nik uste dut baita, nahiko eskuzabala, eskuzabala edo, esan nahi dute, ez daukat erreparo handirik nire testu esan dizu moduan momentu bateri bestera aldatzeko, edo, nire marra gorriekin esan dezagun, baina nahiko irekia izaten naiz, eta, hasieratik Getarirekin lanean hasi ginenean aurreneko proiektutik ja, konturatu ginen oso ondo komplementatzen ginela biok, ez? Eta, de hecho, azken lan honetarako konfiantza handia neukan, testua osorik egonez arren, edo testua osaturik egonez arren, edo hankamotz egon arren, ensaio prozesuan lortuko genuela borobiltasun hori ematea, eta alaxe izan zan azkenean.
Ederto, Kepa, beste proiektu batzuk dituzu eskuartean, momentu honetan, zerbait aurreratzerik?
Bueno, momentu honetan ikusentzen eskotan lantxon batzukola, igual gauza hundirik ezin da ezan badezpa da, baina, bueno, antzerkian honekin, eta bueno, pixo bat buruan urrengo ongo dan lan hori pentsatzen, edo, bueno, azkenen lan hauek, ba, denbora asko ematen dute buruan martxan azten direnetik, edo egosten azten direnetik, esan dezagun, ez? Orduan ba, hortxe.
Nahikoa da batzutan ere, momentu honetan antzez lan bat izatearekin, ez da? Martxan izatearekin, beraz. Askotan kazetario gehiago nahi dugu. Bilatzen dugu urrengoa eta urrengoa, eta zuek aldiz esango duzu.
Etorriko dira, bai, gu egunean egunekoak inegoten gata normalian.
Zuek guri pazientzia eman favorez. Horretatik. Kepa, gogoratziko diegu entzulei, postatari gabeko gutunak antzez lana gaur arratsaldean tabularatuko duzuela, Nafarroko antzerki eskolan izango bela, arratsaldeko zazpietatik aurrera, sarrerak 8 €, txarteldegian bertan eta laeskueladeteatro.com webgunean, eta euskara ikasleendako sarrerak euskaltegietan eta hizkuntza eskoletan 5 € truke. Ba, Kepa Errasti, dena ondo joan dabila, jendeak gozatzen duen eta divertitzen den, eta eskerrik asko gure mikrofonoetan egoteagatik.
Eskerrik asko zuei.
Ongi izan.
Venga, agur, agur.